Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la 15 la 34. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Amin. Luăm loc. Am avut ocazia să ascultăm din nou pasajul acesta, această cuvântare a Apostolului Pavel, această predicare a Evangheliei în Atena, cu totul diferită de alte predicări de până acum și cu totul diferită de alte predicări care vor urma de acum înainte. Suntem puțin trecuți de jumătatea cărții Faptele Apostolilor, suntem în capitala elenismului, în capitala culturală a Imperiului Roman. Cum am mai auzit, romanii au cucerit lumea prin arme. Grecii au cucerit lumea prin înțelepciune, prin filozofie, prin cultură. Și vedeți că lumea se poate cuceri în multe feluri. Însă inima omului nu poate fi cucerită în niciun fel. Nici prin arme, nici prin cultură, nici prin filozofie, ci poate fi cucerită doar prin jertfă. Pentru că pentru inima omului este nevoie de răscumpărare. Și răscumpărarea nu se poate face decât cu jertfă, decât cu sânge. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și cu jertfă poate fi răscumpărată inima omului și a romanului, și a grecului, și a iudeului, și a românului, și a oricui din lumea aceasta. În săptămânile care urmează, dacă Domnul ne ajută, o să auzim mereu aceste cuvinte. Și probabil că peste vreo 2 luni de zile ne vor răsuna atât de natural în minte aceste cuvinte, încât dacă le va citi cineva, putem să știm exact ceea ce urmează, să știm cuvintele. Adică o să devină parte din noi cuvintele acestea. Medităm mai multe săptămâni și stăm mai multe săptămâni la această cuvântare a Apostolului Pavel, pentru că mediul cultural din Atena, de la începutul mileniului întâi, din primul secol, probabil în jurul jumătății secolului întâi, ceva după jumătatea secolului 1, se potrivește atât de bine și seamănă atât de bine cu mediul cultural istoric, filozofic, religios, de la acest început de veac 21. Au trecut 2000 de ani de atunci și lumea de astăzi seamănă cu lumea de atunci, de parcă ar fi o copie a ei. Asta ne aduce aminte de cuvintele celui mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, de cuvintele lui Solomon, că nu este nimic nou sub soare. Își petreceau vremea acești oameni și atenienii și străinii, ce făceau? Nu făceau nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pare că vestește sau o învățătură nouă. Ce e această învățătură nouă pe care ne auzi? Ne aduce ceva ciudat urechilor noastre. Și Apostolul Pavel tocmai asta le spune, că nu e ceva nou, că e ceva de la început și îndreaptă spre acest Dumnezeu necunoscut pe care ei nu-l cunoșteau, pe care vrea să-l facă cunoscut și care este de la început, că toți oamenii au ieșit dintr-unul singur. Acest Dumnezeu care nu este slujit de mâini omenești, că El dă tuturor oamenilor viața, suflarea, ființa, toate lucrurile, El este sursa tuturor lucrurilor. Nu vă pierdeți vremea să spuneți sau să auziți ceva nou, că nu există nimic nou sub soare. Dacă totuși se spune, iată cu adevărat ceva nou, și asta o căutau ei, nu prea sunt lucruri noi, dar poate că totuși o să găsim ceva, iată cu adevărat ceva nou, și se spune Solomon, iată că lucrul acesta exista cu multă vreme înainte, a fost doar uitat pentru o perioadă lungă de timp și acum este redescoperit. Ați auzit de descoperirea ale științei, despre descoperiri arheologice. Ce înseamnă descoperire? Adică înseamnă că ceva a fost acoperit, n-a fost văzut, ca și cum e acoperit cu ceva, cu pământ, descoperiri arheologice. Sau acoperit cu uitarea, acoperit cu o altă învățătură, cu o altă teorie și acum cineva reușește să dea straturile deoparte, prin investigații, prin cercetare, prin căutare, prin experiențe, dă strat după strat la o parte și descoperă ceva de desubt. E ceva nou? Era acolo înainte? Era acolo. Era acolo cu multă vreme înainte. Deci omul nu poate să creeze nimic, cum nici diavolul nu poate crea nimic. Omul poate doar să descopere lucruri care au existat încă de la început. Și cel mai important lucru și cea mai mare descoperire pe care poate să o aibă un om ar fi, care ar fi? Să descopere esența vieții, esența tuturor lucrurilor, să descopere cauza realității, cauza existenței, cauza universului. Toate lucrurile prin credință pricepem că au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu, din lucruri care nu se văd. Așa că tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață. Și noțiunea aceasta de cuvânt al lui Dumnezeu și în tot Noul Testament unde apare cuvântul este Logos, că a fost scris în grecește, în dialectul coine al limbii grecești, cunoscut de toți grecii și limba, spuneam, care se vorbea la piață. Ne ducem în piața Rahova sau în piața Cibin, foarte simplu. Nu trebuie să faci niciun efort intelectual. Oricine se duce e relaxat când se duce la piață. Se târguiește acolo, vorbește și filozoful și omul de știință și cercetorul, toți care merg acolo se înțeleg. Nu există să nu te poți înțelege la piață. Limbajul e foarte simplu și foarte, am spune noi, foarte limitat. Dacă dacă puteți să-i ascultați sau să-i înregistrați, o să vedeți că nu sunt multe cuvinte care se folosesc. Vocabularul nu e foarte dezvoltat al limbajului de la piață. La fel și limbajul în care a fost scris limbajul, comunicarea Noului Testament este foarte simplă, extrem de simplă, pentru ca și cel mai simplu om să înțeleagă și să nu se poată plânge că nu înțelege, că e pecetluită, că e așa, e atât de filozofic scris și atât de complicat și are un vocabular atât de etalat, încât doar câțiva inițiați și doar câțiva foarte înțelepți pot să ajungă și să înțeleagă ceea ce este scris. Cine citește, să înțeleagă. Așa este scris. În limba aceasta este scris Noul Testament. Asta nu înseamnă că este simplist. Dacă limba este foarte simplă și foarte ușoară și foarte accesibilă. În această limbă simplă a fost scris cel mai profund mesaj care a putut exista și care a putut fi scris vreodată. Și Duhul Sfânt a inspirat pe apostolii Domnului Iisus Hristos să scrie scripturile și să scrie cele mai mari adevăruri, adevăruri fundamentale, adevăruri drepte, adevăruri eterne care nu se pot schimba în acest limbaj simplu. Și acum ar spune cineva, da, e prea simplu. Prea simplu, așa cântă copiii, e simplu să fii mântuit. E simplu ca ABC, e simplu să fii mântuit când totul e pregătit. Și totuși, atât de puțini oameni sunt mântuiți. Deși atât de simplu, dificultatea este enormă. Atât este de simplu și totuși este atât de greu. Atât este de ușor și totuși este atât de greu în final. Pentru că, deși este ușor, deși este simplu, cei mai mulți oameni nu înțeleg această mare simplitate. Deși este atât de ușor, cei mai mulți oameni nu sunt mântuiți pentru că nu vor să fie mântuiți. Pavel spune, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și copiii înțeleg. Dacă le spui copiilor, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Păi dacă Dumnezeu poruncește, dacă Dumnezeu, care este autoritatea ultimă, finală, sursa autorității, dacă Dumnezeu, care a creat totul, poruncește lucrul acesta, dacă Dumnezeu, care le are toate în mâini, și dacă Dumnezeu spune că va nimici toate aceste lucruri și va face un cer nou și un pământ nou, în care va fi numai dreptatea, va locui acolo. Și Dumnezeu va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți, noi ce ar trebui să răspundem la această poruncă a lui Dumnezeu? Că Dumnezeu e suveran, Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu nu minte, Dumnezeu nu poate să greșească, Dumnezeu este atotputernic. Ar trebui ca toți oamenii să se pochească și toți să fie mântuiți. Nu asta dorește Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului. Și totuși, cei mai mulți își întorc privirile, își întorc urechile. Citim aici, când au auzit ei de învierea morților, își băteau joc. Unii își băteau joc. Își băteau joc de autoritatea supremă, de autoritatea finală. Iar alții au zis, ceilalți parcă erau mai politicoși, parcă nu erau atât de sfidători și atât de batjocoritori, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Parcă nu mai așa de interesant cum credeam. Ceea ce am vrut să aflăm de la tine, credeam că ne spui vreo învățătură nouă, credeam că ne aduci ceva, ceea ce căutam și noi, ceva ce n-am mai auzit niciodată, însă cum ajunge aici, că toți oamenii de pretutindeni, asta e ceva, cel mai comun lucru care poate să existe, nu ne mai prea interesează. Noutatea a dispărut. O să te ascultăm altă dată, dacă o să avem ocazia. Mai știți pe cineva care i-a spus tot lui Pavel? Du-te de data asta. Când voi mai avea prilej, te voi mai chema. N-am mai avut prilej, Felix, n-am mai avut prilej. Du-te de data asta. Când o să mai am prilej, te voi mai chema. Cea mai subtilă înșelare a diavolului cu care înșală milioane și milioane și miliarde. Altă dată. Când o să am prilej, de data asta sunt prea ocupat, acum nu pot să mă gândesc la asta, acum sunt prea tânăr, acum sunt prea bogat, acum am prea multe afaceri de făcut, acum sunt prea ocupat. Deci tot felul de motive, altă dată. Nu spune că e greșit, e bine, e adevărat, e frumos, dar nu acum. Am numit capitolul 17 polemica împărăției. Polemică înseamnă o confruntare de idei. Și asta s-a întâmplat acolo în Areopag. S-au confruntat idei și nu numai idei, s-au confruntat persoane. Pavel s-a confruntat cu filozofii epicurieni și stoici, erau și ei tot persoane, tot oameni. S-au confruntat religii, că erau mulți dumnezei, erau multe altare și încă unul unui Dumnezeu necunoscut. Deci s-a confruntat creștinismul, creștinătatea s-a confruntat cu toată religia păgână, cu toți dumnezeii păgâni. S-au confruntat puteri, domnii, stăpâniri, pentru că Pavel era singur în mijlocul tuturor care îl asaltau, poate cu întrebările, cu investigațiile lor, și cum va putea să facă față acestor oameni înțelepți, pentru că filozofia de acolo vine, din Grecia. Filosofia, iubirea de înțelepciune. Grecii caută înțelepciune, iar iudeii umblă după minuni. Și pentru fiecare, și pentru greci, și pentru iudei, propovăduirea crucii a devenit pentru unii o nebunie, pentru alții o pricină de potignire. Unii își băteau joc, alții au spus, te vom asculta altă dată. Își băteau joc, era o nebunie. Pentru ei, unii își băteau joc, era o nebunie. Alții au spus, te vom asculta altă dată. S-au potignit în mesajul acesta al crucii, al pocăinței, al păcatului, că și ei au nevoie de pocăință, cum să aibă ei în Areopag, acolo filozofii, poate plebea, poate cei din piață, că Pavel vorbea și prin piață și pe străzi, poate că aceia ignoranții, necunoscătorii, dar noi, inițiații, noi care învățăm pe ceilalți și noi să avem nevoie de pocăință și noi suntem la fel păcătoși ca și ceilalți, era prea mult pentru ei. Și astăzi o să medităm la Atena, partea a doua, ce am numit premize. Deci câteva date importante înainte ca Pavel să înceapă și să le vorbească despre Dumnezeul Creator, Și nu numai despre Dumnezeul Creator, ci despre Dumnezeul Răscumpărător. Sau Dumnezeu care recrează, Dumnezeu care răscumpără. Dumnezeu a creat totul, însă totul este pervertit, totul este murdar, totul este păcătos, totul este condamnat la moarte. Și același Dumnezeu care a creat, aduce acum o veste bună că prin Fiul Său, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, Dumnezeu a venit să recreeze, să regenereze, să răscumpere. Așa cum toți s-au tras din unul și toți au ajuns păcătoși și condamnați la moarte, tot așa, printr-unul singur, pe care același Dumnezeu l-a trimis și care este chiar Dumnezeu însuși, care s-a făcut om și a coborât la noi, Dumnezeu ne recrează, Dumnezeu ne răscumpără și oferă posibilitatea vieții și a mântuirii tuturor oamenilor. Versetele 18 la 21. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Unul, provocare. Au intrat în vorbă cu el. Filozofii umblau și pe străzi, să nu credeți că stăteau numai în Areopag. Acolo dormeau, acolo se trezeau, acolo vorbeau, acolo locuiau, nu locuiau acolo. Ei umblau și pe străzi, erau oameni ca și ceilalți, ascultau și ei ce se vorbea, aveau și ei nevoie de piață, că nu puteau să trăiască numai cu filozofie. Deci trebuia să meargă și la piață, trebuia să facă și cumpărături. Cum mai vedeți prin piață și oameni învățați, nu? Și oameni învățați mai merg prin piață sau plătesc pe alții dacă nu se ducă în piață, dar de obicei le place și lor să meargă în piață și să-și aleagă ei ce vor să cumpere și ce vor să mănânce. L-au auzit pe Pavel, l-au auzit pe străzi, l-au auzit în piață, l-au auzit vorbind și urechea lor fină, dintr-o dată a identificat ceva deosebit. Asta nu vorbește, asta parcă nu-i la tarabă. Vorbește alte lucruri, parcă vorbește inteligent, parcă are o cunoștință omul ăsta, parcă ar fi interesant să-l ascultăm ce spune. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Acum, ce să spunem, că și nouă ne place, nu? Nu ți-ai pierde vremea cu oricine să stai de vorbă. Bunul Dumnezeu, puteți să stai de vorbă, să mă prostesc dacă stau de vorbă cu el. Că nu gândește nimic, n-are idei, n-are, și până la urmă ajungi și tu ca el, deci tot tânt și ascultându-l. Și dacă vorbiți într-o limbă străină și stai de vorbă cu unul care vorbește prost în limba asta străină, o să vorbești și tu prost, după el. Dacă stai de vorbă cu unul elevat, cu unul învățat, cu un profesor care vorbește foarte bine, foarte corect, o să-ți dai seama că e o plăcere să stai de vorbă cu el, pentru că asta te ajută și te ridică și pe tine. Te trage și pe tine după el, te ridică mai sus. Vă aduceți aminte la orele de sport când aveam de alergat? Mie nu mi-a plăcut alergările niciodată. Și erau cele mai urâte probe. Dar dacă alergi cu unul slab, mai slab decât tine, scoți performanță? Scoți timp bun? Nu poți să scoți. Că dacă e mai slab decât tine, e în urmă și n-ai niciun fel de motivație ca să alergi tare. Trebuie totdeauna să alergi după unul bun. Trebuie să alegi după unul care e mai bun decât tine. Trebuie să alegi după unul care este în fața ta. Și după unul care e în fața ta, dacă îți pui ambiția să fugi după el, vezi că rămâi în urmă tare, să alegi și mai mult, să recuperezi distanța. Dacă ești aproape de el, deci să alegi să-l ajungi pe acesta. Alergând după unul care aleargă bine, vei scoate timp atât de bun cum n-ai fost în stare să scoți niciodată. Același om, aceeași persoană, alergând cu unul slab, o să scoți un timp mai slab decât puteai să-ți imaginezi vreodată. Deci asta înseamnă ce înseamnă performanța, dar ce înseamnă și cu cine alergi, ce înseamnă și cu cine te însoțești. Nu e așa proverbul românesc? Spunem cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Cine stă în prezența înțelepților, ce spune Solomon, cum se face? Se face înțelept, dar cine stă cu nebunii, deci se molipsește. Și filozofii aceștia ar fi vrut să-l asculte pe acest om. Cu cei de la tarabă mai puțin, deci cumpărăturile și gata, acasă. Dar au descoperit aici pe unul care vorbea altfel, care gândea altfel, care avea idei, omul acesta, a spus un scriitor român. Și dar eu am văzut idei. Cu un om care vede idei, care le simte, care le trăiește, parcă îți face o plăcere să stai de vorbă. Așa a fost și cu acești filozofi. Erau curioși. Era o curiozitate intelectuală să-l audă pe acest om vorbind. Și l-au provocat. Au intrat în vorbă cu el. Urmează doi, ponegrire. Deci au un interes, au intrat în vorbă cu el, l-au provocat pe apostolul și avem multe lucruri, sunt multe lecții de învățat aici. Ce facem noi când ne provoacă cineva? Ne ascultă vorbind și dintr-o dată omul devine curios, aude că spunem altceva decât ce spun toți, la servici, în birou, la școală, în secție, la fabrică, te aude vorbind și te aude că vorbește altceva decât ce spun ei. Altceva decât zic cei de la tarabă. Altceva. Deci e ceva nou și noutatea mereu impresionează, așa, șochează pe moment și produce interes. S-a întâmplat și cu ei, însă imediat după ce l-au provocat pe apostolul Pavel și au vrut să vadă ce spune, a urmat ponegrirea. Unii ziceau, și asta se întâmplă mereu, cine spun oamenii că sunt eu, fiul omului? Unii zic că ești Ilie, alții zic că ești Eremia, alții spun că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești unul din proroci. Dar voi, cine ziceți că sunt? Vedeți? Zvonuri. Zvonuri. În piață circulă multe zvonuri. Tot felul de zvonuri circulă. Și acum, unii din ei ziceau ce vrea să spună palavragiul acesta. Unii vorbeau batjocoritor despre acest om, despre acest străin, despre acest iudeu care a apărut între noi și care vorbește despre niște lucruri ciudate. Ce vrea să zică, ce vrea să spună palavragiul acesta? Ce-i palavragiul? Unul care vorbește mult și fără rost, nu unul care taie frunze la câini, am spune noi. Deci vorbește așa, tot vorbește gura fără el. Ce vrea să spună palavragiul? Așa era perceput de unii dintre ei. Ponegrire. Și putem să fim percepuți în felul acesta pentru că oamenii nu înțeleg lucrurile Duhului. Lucrurile Duhului nu pot fi înțelese de omul firesc, pământesc, că trebuie judecate duhovnicește. Și pentru unii, palavrageală, tot timpul vorbesc aceleași lucruri, tot timpul citesc din aceeași carte. Există reacția aceasta și astăzi. Există și o altă reacție, 3, părere, 18, CD am spus eu. Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau că e ultima parte, D, după aceea urmează ce? Pare că vestește niște dumnezei străini. Pare că vestește. Își exprimau o părere. Nu erau siguri nici ei despre ce vorbește, dar își dădeau și ei cu părerea. Acum fiecare, dă-ți cu părerea și tu. Aveam eu un coleg tare spiritual, era el așa în ghilimele, și tot timpul o provoca pe o colegă de-a noastră. Mirela, după o mila ta părere, tu ce crezi? Deci tot timpul când o întreba să spună ceva, spune ceva și tu despre o mila ta părere. Își exprimau și ei o părere. Fiecare poate să-și spună părerea. E democrație. Suntem în Atena, suntem în Grecia, suntem în Areopag. Dreptul la replică, dreptul la cuvânt, dreptul la exprimare. Nu seamănă cu, aceste zile? Cum să nu? Vedeți ce seamănă? Că parcă este copie. Și unii spuneau și ei părerea. Pare că vestește niște dumnezei străini. Li se părea. Avea o părere. Urmează 4. Potignire. 18. Ce? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau. Și-au exprimat această părere, dar s-au și potignit. Că au auzit ce spune Iisus și învierea. Când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. De ce s-au potignit? Pentru că părerea lor, niște dumnezei străini, sigur era greșită. Părerea lor că Pavel nu vorbea despre niște dumnezei, vorbea despre un singur Dumnezeu. Nu vorbea despre dumnezei străini și chiar dacă ar fi ajuns să înțeleagă că vorbește numai despre unul și nu despre mai mulți, ei erau învățați cu mulți dumnezei. Acest Dumnezeu despre care vorbește Pavel nu-i străin. Este necunoscut de ei, dar nu înseamnă că e străin, că este singurul Dumnezeu adevărat. Toți ceilalți sunt falși, toți ceilalți sunt iluzie, toți ceilalți sunt părere. Asta e părerea lor, că sunt mulți dumnezei, însă în realitate nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn. S-au potignit. S-au potignit în învierea Domnului Iisus Hristos. S-au potignit în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru greci este o pricină de potignire. Este și o nebunie. Și pentru iudei este o pricină de potignire. Iată că s-au potignit și grecii când au auzit despre Iisus și despre înviere. Putem să stăm de vorbă cu oamenii despre religie. Putem să stăm de vorbă cu ei despre filozofii. Putem să stăm de vorbă cu ei despre buletinul de știri, ce s-a mai întâmplat prin lume. Putem să discutăm tot felul de subiecte. Putem vorbi și despre Dumnezeu. Și destul de mulți oameni vor fi interesați. Și vor vorbi și îți vor spune ce gândesc ei despre Dumnezeu. Cine, ce-i Dumnezeu. Oh, și eu cred. Cred că există o putere undeva. Există o putere, dar așa, abstractă. Nu poate fi cunoscut Dumnezeu, nici puterea asta, dar în toată lumea asta se exercită, se manifestă atâtea puteri, e atâta energie în materia aceasta. Cine a pus-o? De unde vine? Că n-am băgat-o noi acolo. Că am putea să o scoatem afară și am putea să o distrugem. Dar ei au ajuns la cunoașterea că materia nu poate fi nici creată și nu poate fi nici distrusă, că materia există și ea numai se transformă dintr-o stare în alta. Materia se conservă. Nu poți produce și nu poți distruge. Materia, poți să te, energia, poți să te folosești de ea. Cred și eu în așa ceva. Poate să existe și o ființă undeva. Poate să-i spună Marele Anonim. Sau poate să-i spună Demiurgul. Sau poate să-i spună cum vrea. Au oamenii tot felul de idei. Tot felul de concepte despre Dumnezeu. Tot felul de imaginații. Și merge discuția până într-un punct. Până unde? Până când aduci în discuție un nume. Și acest nume este Iisus Hristos. Când începi să le vorbești despre Iisus Hristos, o să vezi că toată discuția se dă peste cap. Totul se încurcă. Buna lor dispoziție de până acum se transformă într-o mare încurcătură, într-o mare stinghereală, într-o dorință de a evita subiectul acesta, nu vor să vorbească despre el. Era o ilustrație, dar era adevărată. Într-un restaurant, într-un bar, undeva în vestul sălbatic, erau mulți și stăteau și beau bere la mese. Și erau în cinci la vorbă, că omul care bea îi se desleagă limba și vorbește tot felul. Palavre, cum scrie aici, tot felul de vorbe, spune tot felul de lucruri, spune și Solomon, că limba îți va vorbi ce nu trebuie să vorbească atunci, când iubești vinul și așa mai departe. Și oamenii vorbeau și erau foarte dispuși, foarte bine dispuși și erau vesele acolo și nori de fum și mesele pline de băutură. Și intră dintr-o dată un bărbat, înalt, se duce la bar și bate cu pumnul masă și toată lumea tresare. Să vorbim acum despre Iisus Hristos. În momentul acela a dispărut toată buna dispoziție. A dispărut veselia, a dispărut bucuria, a dispărut toată starea lor de confort în care se aflau și dintr-o dată, spune, oameni foarte iscusiți la vorbă și foarte abili în orice discuție, simțeau că le transpiră palmele și nu mai știau ce să spună și nu mai știau ce să facă. Când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini, s-au potignit. Spune-le orice, dar nu le spune despre Iisus. Când Pavel le spune că Dumnezeu poruncește pocăința pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și acum știau cine e omul, că l-au auzit despre cine e vorba, adică prin Iisus Hristos. Că nu există altă cale spre Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există două posibilități, nici mai multe, una singură. Și aceasta este Iisus Hristos și El răstignit, de care spune Pavel, n-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta este ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt ușa oilor. Și nimeni nu poate intra pe altă parte. Dacă cineva intră pe altă parte, este hoț și tâlhar. Deci, practic, vor mai intra unii în staulul oilor și pe altă parte. Știm asta, că vor intra. Că nu toți vor intra pe ușă. Vor intra unii și pe altă parte. Vor crede că se poate intra și pe altă parte. Știți că atunci când a venit stăpânul să-și verifice mesenii la nuntă, în sala de nuntă era unul care nu era îmbrăcat în haine de nuntă. Și spune, prietene, cum ai intrat aici fără haine de nuntă? Ce credeți, au intrat pe ușă? Nu a intrat pe ușă pe care acolo erau verificați, invitații, toți care intrau trebuiau să aibă invitație din partea stăpânului, nu intra oricine și oricum. Și trebuia să fie pregătit, soția s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu ei subțire, strălucitor și curat. Intră un om nepregătit, intră pe altă parte, intră pe furiș, nu intră în biserica lui Hristos, nu spune Pavel, știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi pe ușă? Nu pe ușă, altfel, vor găsi alte căi, se vor vârâ între voi lupi răpitori. Unii vor strecura pe furiș, rezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul, dar în final vor face să cadă asupra lor o pierzare groaznică. Asta se va întâmpla. Omul acela ce a spus atunci? Sigur că până atunci au avut multe argumente. Avea multă filozofie. Avea, pentru el existau și alte posibilități. Nu numai, e îngust să crezi că numai chiar așa cum e scris. Câți nu cred așa în lumea religioasă astăzi, în lumea evanghelică, între neoprotestanți, câți nu cred așa astăzi? E prea îngust. Asta ține de secolul trecut. Am stat de vorbă cu cineva la mine în casă și pocăiți, baptiști, și spunem, biserica aia nu poți numi nici măcar de secolul 20, aia e o biserică de secolul 19. O biserică din Arad. Asta e o biserică de secolul 19. Nu-mi găsesc locul acolo, nu pot, nu e relevant pentru mine, nu pot să mă închid. Așa cu mare dispreț o biserică de secolul 19. Și așa îmi stătea să-i spun, dar erau pe plecare să-i spun, n-ai nevoie de o biserică de secolul 19, nici de 21, ai nevoie de biserică de secolul 1. Ai putea să trăiești în ea? Ai putea să te adaptezi la biserica asta despre care scrie aici? Că n-ai nevoie de una mai nouă. Cum a spus acel om al lui Dumnezeu, o biserică mai nouă sau o credință mai nouă decât Hristos și apostolii lui este prea nouă pentru mine. Nu pot să primesc una mai nouă decât Hristos și apostolii lui, pentru că pe această temelie a fost zidită biserica, pe temelia apostolilor și prorocilor, și piatra din capul unghiului este Iisus Hristos. Oricum, vă spun că mare parte din pocăiții de astăzi s-ar simți foarte neconfortabil în biserica primară. Dacă ar fi luați și ar fi mutați în biserica primară, în condițiile în care trăim, citim noi aici, în care au trăit acești oameni și în care au slujit lui Dumnezeu și în care au propovăduit și în care s-au confruntat cu primejdiile și cu pericolele din jur, cei mai mulți ar da fir cu fugiții din această biserică. Ar pleca, ar căuta alta, ar căuta epicurienii, stoicii, pe oricine în altă parte. Văd eu cum se mută și cum trec, uite așa, e așa o, cum pelerinaj electoral, sau cum îi spunea? Pelerinaj altfel. Turism electoral. Acum e un turism religios. E așa, e la modă un turism religios. Se pun la cale autobuze, autocare moderne cu aer condiționat. Vorbesc figurativ acum. Satana pune la dispoziție tot felul de mijloace. Dar cum, ce-i cu tine aici? E nelipsit, dar la altă biserică. Nu mai la biserică. Ce-i cu tine aici? Aici mă simt bine. Vine cu jumătate de oră mai devreme. La biserica unde a fost, acolo întârzia mereu, deși era foarte aproape. Acum la biserica asta e departe, dar e cu jumătate de ceas mai devreme, ca aici se simte bine. Oamenii își vor da și știți că s-o simți bine? Vreo două luni. Atâta. S-a dispărut. Gata, nu se mai simte bine. Autocarul funcționează, nu se strică, are grijă Satana în condițiile cele mai bune și pleacă mai departe. Găsim alt loc unde ne simțim bine. Își vor da învățători după poftele lor. Îi vor gâdi la urechile să asculte învățătura sănătoasă, își vor întoarce urechea de la adevăr. Însă lui Timotei spune, tu însă vestește cuvântul unul singur. Nu două feluri, nu două cuvinte, nu două învățături, nu două posibilități. La timp și ne la timp. Stăruiește asupra lui că își va veni vremea aceasta și vremea aceasta a venit. Fă lucrul unui evanghelist. Rabdă suferințele. Împlinește-ți bine slujba. Înțelegeți că a face lucrul unui evanghelist și a predica cuvântul la timp și ne la timp înseamnă suferință? Asta îi spune Pavel lui Timotei. Fă lucrul unui evanghelist, rabdă suferințele și împlinește-ți bine slujba. Urmează 5 presiune, 19-a. Atunci l-au luat și l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă? Presiune. Pavel este supus unei presiuni fizice și psihice, încolțit de filozofi. Nu știu dacă ați avut ocazia, nu v-aș dori să aveți ocazia. Să fiți vreodată încolțiți de filozofi, numai doi să fie și tu singur. Și să vedeți prin ce treceți. Numai doi filozofi să te ia la puricat, așa cum e vorba, și să-ți analizeze argumentele și să-ți aducă contraargumente și să-ți aducă tot felul de construcții logice prin care să răstoarne tot ceea ce crezi. Și să vezi cum încet fiecare cărămidă din edificiul acesta al credinței pe care l-ai avut se dă jos. Și te vezi din ce în ce mai lipsit de apărare. Și te vezi că bați în retragere și simți că te trec transpirațiile și nu mai știi ce să spui și parcă trebuie să te pregătești de o înfrângere usturătoare. Presiune fizică și psihică. L-au luat fizic, l-au dus la Areopag, presiune fizică. L-au luat și l-au dus. Vrei sau nu vrei, trebuia pus acolo. Și l-au luat și l-au dus la Areopag, nu se putea împotrivi lor, erau mai mulți. Și acum i-au zis, și acum urmează presiunea psihică. Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Ce spuneți? Vesteau ceva bun aceste cuvinte? Deloc. Dimpotrivă, vesteau o furtună, nori negri. Putem să știm ce e această nouă învățătură? Acum să vedem dacă știi să explici, dacă știi să aperi, dacă poți să prezinți filozofic ceea ce susții. Dacă nu, ești în mare, ești în mâinile noastre. Acum poate să-l întemnițeze. Dionisie Areopagitul era aici, șeful Areopagului, administratorul Areopagului, judecătorul. Dionisie acesta urma să evalueze argumentele acestui palaragiu din piață. Ce tot vorbește aici? Ce tot răspândești pe aici? Noi suntem reprezentanții cunoașterii, noi suntem reprezentanții înțelepciunii. Treci la proces aici, treci la verificare. Mare presiune, și fizică și psihică. Cum se și pune peste copiii lui Dumnezeu? Și presiune fizică și presiune psihică. Și în vremea aceasta mai mult presiune psihică, prin media, prin tot felul de afirmații care se fac despre pocăiți și așa mai departe. Și urmează 6 preocupare, 19b. Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Am numit-o o preocupare, însă vom descoperi că o preocupare aparentă. Un om vine și te întreabă, pot să știu și eu ce spui? Pare preocupat, nu? Vrea să știe ceea ce spui. În realitate, nu-i preocupat deloc. El deja e pregătit să te acuze și pregătit să-ți dea sentința. Deci părea o preocupare religioasă. Oamenii au o preocupare religioasă, dar e aparentă. Nu sunt preocupați pentru asta că ar vrea să cunoască adevărul. Și de-abia așteaptă ca cineva să le spună și când se confrunte cu adevărul să-l primească și să se bucure. Preocuparea aceasta este doar de fațadă, superficială, pentru că ei sunt pregătiți cu contraargumente și vor doar să-și distrugă adversarii. Asta înseamnă, de fapt, preocuparea lor pentru Dumnezeu, pentru religie, pentru închinare și așa mai departe. Erau preocupați de nou. Realmente erau preocupați de nou, că nu făceau altceva decât să spună ceva nou sau să asculte ceva nou. Și păreau preocupați și de o noutate în religie. Putem să știm ce înseamnă această învățătură nouă. Păreau preocupați de cunoaștere sau de o învățătură nouă. Însă în final putem să înțelegem, deși erau preocupați de nou, ei sunt învinși pe propriul lor teren și în propria lor preocupare. Oamenii aceștia așteptau să audă ceva nou sau să spună ceva nou. Și a venit, în sfârșit a venit cineva care vorbește despre ceva nou, necunoscut de ei, ciudat în auzul urechilor noastre și le vorbește despre o credință nouă pe care ei nu aveau. Era ascunsă între ei, era aproape de ei, altarul era chiar lângă ei, dar nu cunoșteau unui Dumnezeu necunoscut. Și ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. O cunoaștere, o cunoștință nouă, un Dumnezeu nou, am spune, dar singurul Dumnezeu care era prezent acolo, dar necunoscut de ei. Și acum Pavel le explică cine este acest Dumnezeu și o credință nouă. Credința în acest Dumnezeu. Și acum toată viața lor era asta. Asta era esența vieții și a activității în Atena, în Areopag. Să spună ceva nou sau să asculte sau să audă ceva nou. Și în final, iată că a venit cineva și le-a adus o noutate cum n-au auzit în viața lor. Și totuși o resping. Se dovedesc inconsecvenți. Și oamenii sunt inconsecvenți în ceea ce spun și în ceea ce fac. În ceea ce presupun că ei cred și în ceea ce cred cu adevărat. Ei presupun că au credință. Oamenii presupun că sunt creștini. Presupun că sunt religioși. Presupun că se închină Dumnezeului adevărat. Presupun că au dreapta credință. Însă, în realitate, presupunerea aceasta este falsă, pentru că este o contradicție în termeni. Nu-și cunosc nici credința, nu-și cunosc Dumnezeul, nu cunosc închinarea, nu cunosc scripturile, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Grecii proclamau logosul, care era cuvântul. Dar un alt logos, ceea ce credeau ei despre acest logos, de unde vine, care sunt originile logosului, care sunt funcțiile, cum se poate ajunge la el. Însă vine un om și le spune, logosul acesta pe care îl căutați voi, asta vă vestesc eu. Ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți. Deci logosul nu-i filozofie, nu-i o înțelepciune a lumii, că lumea cu înțelepciunea ei n-a putut să-l cunoască pe Dumnezeu. Logosul acesta pe care îl căutați voi este o persoană și este Iisus și acest logos s-a întrupat și a murit pentru noi toți și dacă credeți în acest logos, el poate să vă mântuiască. Voi căutați pe zei, încercați să ajungeți la ei, la Dumnezeu. N-ați ajuns până acum, niciunul n-a ajuns. N-ar fi o dovadă de înțelepciune să ascultați pe cineva care vă spune cum ați putea ajunge acolo. N-ar nu să acestea toate dorințele voastre să ajungeți la înțelepciune, să cunoașteți logosul, să cunoașteți pe Dumnezeu, să cunoașteți sursa existenței. Ei, iată, n-ați putut ajunge nici înaintașii voștri. Nici Aristotel n-a ajuns, nici Platon n-a ajuns. Doar n-o să fii voi mai inteligenți și mai deștepți decât ei. Vine un om și le spune, nu o să ajungeți nici voi. Nimeni nu va ajunge acolo niciodată. Niciun om nu poate ajunge, că toți sunt închiși, încuiați în temnița păcatului. Dar vestea bună este că logosul a venit aici. Logosul s-a întrupat. Logosul nu e un concept, nu e o filozofie. Logosul este o persoană. Este un om. Seamănă cu noi. S-a făcut om. Dumnezeu s-a făcut om. Dumnezeu s-a întrupat ca să-L putem cunoaște, să știm cine este. S-a descoperit pe sine, s-a revelat pe sine într-o persoană. A luat chip ca și noi și a trăit ca și noi, fără păcat. Vreți să cunoașteți noul? El este sursa noului. El face toate lucrurile noi. Și mai presus decât a spune ceva nou sau de a auzi ceva nou, este să devii ceva nou. Să devii o făptură nouă, să devii o creație nouă și toate acestea se duc și El poate să-ți schimbe inima și să te facă o făptură nouă. Cam acesta era mesajul apostolului Pavel. Însă, deși era cea mai mare noutate și singura noutate adevărată, au respins-o. Căci oamenii sunt inconsecvenți. Stați de vorbă cu ei, aduceți-i la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, care este sursa credinței, pe Biblia asta, Biblia lor, luați Biblia lor. Și acolo scrie la fel. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Ce știi despre Cuvântul lui Hristos? Păi, nu știu, mare lucru. Preotul, el știe, el se ocupă cu asta, el are grijă de sufletul meu. Și îl aduci în Scripturi și arăți, vă rătăciți, nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și când aude omul așa ceva, începe să bată și să dea înapoi, că nu știe nimic, nu știe ce crede, nu știe de ce crede, nu cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu. Cum poate să aibă adevărata credință? Pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu și fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu-i simplu, nu-i logic, că nu poți să ai adevărata credință fără să cunoști și fără să fii auzit Evanghelia, fără să cunoști Cuvântul viu, etern al lui Dumnezeu. Și când îl confrunți pe om cu adevărul, spune, știi ce, eu nu mă prea interesează lucrurile astea, nu mă prea bag eu în problemele astea religioase și așa, deci eu merg la biserică, eu îmi plătesc acolo, îmi dau ce am de dat acolo, dar nici nu prea am timp, acum altă dată o să te ascult. Sau o să fie batjocoritor, să-ți bată joc de tine, ca și ceilalți, voi sunteți niște rătăciți, voi vreți să te învățați pe noi. Preotul, el îți spune, el știe tot ce trebuie despre asta. Și preotul îi spune, nu citi Scriptura, nu cumva să te smintești sau să te scrintești. Că trebuie să faci teologie ca să poți să înțelegi Scriptura. Păi dar nu-i scrisă într-un limbaj ca să poată citi oricine? Că nu a scris-o Dumnezeu în limbajul filozofilor să ajungă numai ei, să ajungă la cunoaștere, să ajungă la mântuire, că ar fi mântuire atunci prin eforturile oamenilor. Și înseamnă că ar exista vreun om bun în universul acesta, dar nu-i niciunul. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. 7. Percepere a predicării. 19 și 20. Care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Era o predicare, era o vestire, era o comunicare, o cuvântare, o prelegere. Ei puteau să o numească oricum, că ei nu numeau kerigma, predică. Ei o numeau cuvântare, de asta spune cuvântarea lui Pavel. Aici în Areopag, ei nu știau ce e aia predică, că predicarea era legată direct de Hristos. Și versetul 20, fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Cum au perceput ei predicarea? Cum au perceput predicarea lui Pavel despre Iisus și despre înviere? Trei aspecte aici. Dumnezei străini. Pare că vestește niște Dumnezei străini. Domeniul religios. Percepeau că omul acesta vorbește despre religie. Pare că vestește niște Dumnezei străini. Dar era o religie străină. Niște Dumnezei străini de noi, pe care noi nu-i cunoaștem și în final, poate că erau și pregătiți să respingă. Vine cu niște Dumnezei străini, dar noi avem aici atâtea altare și mai avem și chiar unui Dumnezeu necunoscut. N-am putea presupune că mai există și alți Dumnezei, pare că vestește niște Dumnezei străini. Au perceput că le vorbește despre religie. Alt aspect, B. O învățătură nouă. Au înțeles că omul ăsta are și o filozofie. Tu ne aduci, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu. Au înțeles că este o învățătură. Au recunoscut în Pavel, au recunoscut omul scolastic, omul pregătit, omul învățat. Învățat la picioarele lui Gamaliel și aduce o religie nouă, că era un om religios, Gamaliel. Învățat la Universitatea din Tars și ne aduce o învățătură nouă, o filozofie nouă și domeniul filozofic. Și ce au mai perceput ei? Au perceput că totul e o ciudățenie. Deci și învățătura asta nouă și Dumnezeii aceștia străini, în final, totul e o ciudățenie pentru noi și era o ciudățenie că ei nu cunoșteau nici Dumnezeul de care vorbea Pavel, nici învățătura pe care o ducea Pavel, că nu era Dumnezei străini ca și ceilalți, nu era o învățătură ca celelalte învățături din lume, ci era singurul Dumnezeu, Creatorul și învățătura pe care o spunea Pavel nu era dobândită nici în Tars, nici la picioarele lui Gamaliel, ci era dobândită direct de la Domnul Iisus Hristos. El a descoperit în mine pe Fiul Său Evanghelia aceasta, n-am primit-o de la un om, nici n-am învățat-o de la un om, ci direct de la Dumnezeu, prin descoperire dumnezească. Și când venim la revelația lui Dumnezeu, oamenii nu mai pricep nimic, nici filozofii nu mai pricep nimica. Înțeleg că e vorba de religie sau ar fi vorba de filozofie, dar în final, până la urmă, unii confundă totul cu o ciudățenie și am putea face o implicat divertismentul. Și oamenii sunt preocupați și de religie, astăzi sunt preocupați și de filozofie și sunt preocupați și de divertisment. Și am ajuns aici la o problemă extrem de dureroasă în creștinismul de astăzi, cum era extrem de dureros acolo în Atena. Dacă vrei să vină oameni la biserică, dacă vrei să atragi oameni de afară, oferă-le și o viață religioasă, oferă-le și filozofie, deci vorbește inteligent, vorbește logic, cu argumente, și mai presus de toate, oferă-le divertisment. să le placă, să se simtă bine și o să vezi cum vin. Vor veni cu jumate ceas mai devreme dacă se vor simți bine. Oferele, divertisment. Pâine și circ. Și tot Imperiul Roman va fi ținut în liniște și în pace. Dă-le pâine să mănânce și dă-le circ, dă-le divertisment. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Acesta era climatul spiritual, climatul cultural în Atena și acesta este climatul cultural în societatea aceasta postmodernă. Că au trecut toate curentele și toate au falimentat și a venit curent după curent și perioadă după perioadă și acum au ajuns în modernism la sfârșitul secolului trecut și au ajuns, dar am ajuns la modernism, lumea modernă, istoria modernă. Păi după istoria modernă despre ce să mai vorbim? Ce să mai spunem? Nici nu mai știm. Cum să-i spunem? Păi după îi spunem postmodernă, adică după modernism îi spunem postmodernism. Dar după postmodernism ce o să spunem? Vedeți că după modernism nu mai știu ce să spună. Nu mai știu ce să spună. Că toți ceilalți în istorie până acum au găsit o definire a gândirii, a orientării în artă, în cultură, în literatură, așa mai departe. Și au găsit un nume și au dat iluminism, ce știu eu, raționalism. Ce epoce au mai fost după raționalism? Liberalism. Deci au găsit câte ceva, fundamentalism. Dar modernism. Acum, după modernism, n-au mai găsit niciun termen. Deși erau mai învățați decât toți cei dinaintea lor, aveau la dispoziție mijloace pe care nu le aveau cei dinainte, iată că, dintr-o dată, au devenit lipsiți cu totul de creativitate. Nu mai sunt capabili de niciun fel de creativitate și nu mai pot să definească lumea aceasta pe care au creat-o cu mâinile lor. Sau pe care au pervertit-o și au distrus-o cu mâinile lor. Și nu mai știu cum să-i spună. Și îi spun lumea postmodernă. Sau îi spun lumea post-creștină. Post-creștină. Că nu va veni Fiul lui Dumnezeu înainte ca să se arate acel nelegiuit. Și acel nelegiuit nu se va arăta înainte ca să vină lepădarea de credință. Și când au spus post-creștin, au prorocit. Acești oameni străini de viața lui Dumnezeu, când au numit această perioadă post-creștină, au prorocit și ne-au arătat nouă și acest termen n-ar trebui să ne intrige, nici să ne jignească. Perioada post-creștină. Post-creștinismul. Nu creștinismul, că nu vor să-i spună creștinism, nu au nicio legare. Post-creștină, după creștinism. S-a terminat cu creștinismul. Asta ar trebui să trezească Biserica lui Hristos. Felul în care au definit acest timp este profeție, este revelație, este descoperire, nu pentru că ei sunt proroci, ci pentru că așa a spus Dumnezeu, marele preot Caiafa, a spus, voi nu știți nimic, e mai de folos să moară un singur om decât să piară tot neamul. Și vorbea asta nu pentru că el era proroc sau însuflat de Dumnezeu, ci pentru că așa a fost scris și pentru că era mare preot în anul acela și el trebuia să vestească cu ce moarte va proslăvi Hristos pe Dumnezeu. Și să vorbească despre moartea ispășitoare. Deci printr-unul care era străin de credință, care l-a condamnat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu a transmis un mesaj contemporanilor. Și astăzi, prin oameni care sunt străini cu totul de Dumnezeu, nu mai vor să audă de Dumnezeu și de Iisus Hristos și de înviere, deloc nu mai vor să audă, prin ei Dumnezeu rostește o profeție, care are scopul să trezească această creștinătate adormită. Că s-a terminat, vremea aproape pe sfârșit, ușa aproape să se închidă, este postmodernismul, nu mai are ce veni după asta, cum să spui postmodernism, nu se mai poate. Este după modernism, nu mai avem termen prin care să definim, lumea este stricată la maximum, este plină de violență, lepădarea de credință, post-creștinism înseamnă lepădarea de credința creștină și este gata timpul pregătit să vină nelegiuitul anticristul. Și voi știind mai dinainte aceste lucruri, sau știind că toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Asta trebuie să ne determine la o purtare sfântă, la o purtare evlavioasă, așteptând venirea Domnului, grăbind venirea Domnului, cum? Mărturisindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Iisus și învierea, nu e altceva. Asta vestea Pavel în Atena, pe Iisus și învierea. Concluzia este petrecerea vremii, versetul 21. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Petrecerea vremii. Suntem în post-creștinism. Sau post-creștină, epoca post-creștină, post-modernism. Cu ce își petrec vremea oamenii astăzi? Ce fac astăzi? Ca și atunci. Sigur că lucrează. Lucrează, se spune, românii lucrează cel mai mult din Europa. Dar de ce lucrează? De ce lucrează românii așa de mult? Ne-am pus întrebarea de ce lucrează așa mult? Știți că cheltuiesc cei mai mulți bani din Europa românii? și pe utilități, pe gaz, pe apă, pe curent, cheltuiesc cei mai mulți bani pe mâncare. Românii cheltuiesc cei mai mulți bani de sărbători. Cumpără din greu. De societatea asta de consum rămâne uimită cât de mult poate să cumpere românul și cât de mult poate să consume. Deci se consumă din greu. De ce prețurile sunt mai mari aici decât în Europa la bunurile alimentare, când salariile sunt de 10 ori mai mici sau de 6 ori sau de 8 ori mai mici? Pentru că se vinde, nu? Că dacă nu s-ar vinde, s-ar strica în magazine și ar trebui să coboare prețurile, că nu se vinde, decât să piardă, tot mai bine coboară prețul. Nu se coboară prețurile, pentru că se vinde. De ce se vinde? Pentru că se consumă. Petrecerea vremii. Nu-și petreceau vremea altfel. Toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Ceva divertisment, ceva telenovelă, ceva fotbal, ceva muzică, așa ceva deosebit. Așa. Le-am spus la tineri în tabără, mi-a venit mesaj pe internet, nu acum, cred că anul trecut, Hillsong la Budapesta. Eu nu știam ce e Hillsong, nu știam cine e Hillsong. Și mă uit acolo și citesc acolo, biletele, cât costă, cum se face transportul, cum se poate ajunge. Toată lumea creștină, toată lumea evanghelică din România a aflat că Hillsong e la Budapesta. Un grup de cântăreți, de undeva, de prin Noua Zeelandă, cred, sau din Australia, de pe acolo se trag. Și acestea sunt în mare vogă în această perioadă post-creștină. Hillsong, toată lumea înnebunită după Hillsong. Și dau și un click acolo să văd cine e Hillsong. Și vedem ce cântă. Rock 100%. Ori Hillsong, ori Led Zeppelin, ori ce știu eu ce mai fost sau ce mai este, sau AC/DC, asigur că alte cuvinte. Dar dacă nu ai fi atent la cuvinte, e același lucru. Aceleași fenomene, aceleași tunuri de fum, același joc de lumini, același întuneric în sală, același extaz în mulțimile care ascultă, totul în numele lui Iisus, totul în numele lui Hristos. Oare nu e asta o mai mare rătăcire? Nu e o mai mare rătăcire decât cei care o fac pentru diavolul și pentru satana și știu măcar pentru ce o fac? Nu e oare o mai mare ipocrizie? Cum ar fi ascultat aceste mulțimi de tineri care își dau banii pe tren și pe bilet ca să ajungă la Hillsong și alții s-au dus la Brașov să audă pe nu știu cine? Ați auzit și la Vocea Evangheliei reclama și nu știu cât au plătit intrarea acolo și au plătit trenul și au pierdut timpul ca să meargă să asculte și ei ceva, așa, să delecteze, să audă ceva nou, să asculte ceva nou. Ești ca și atenienii din vremea lui Pavel. Nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou, ceva nou. În final o să descoperi că nu e nimic nou sub soare și că ceea ce a fost spus mai dar va fi prea târziu atunci. Unii se preocupați de buletinul de știri. Ce s-a mai întâmplat? Ceva nou, să asculte ceva nou. Era un frate, era către 80 de ani. Și am vorbit ceva, doar tangențial am amintit despre asta și despre efectele televiziunii. Și chiar dacă n-ai vedea nimic rău la televizor, nimic imoral, să spunem, nu privești nimic imoral, tot se transformă în final în ceva imoral pentru că îți fură timpul. Și Scriptura spune, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Dacă porunca lui Dumnezeu este să răscumpărăm vremea și dacă televizorul, și o mărturisit acolo în biserică, era prezbiter al bisericii și o mărturisit acolo, trebuie să mărturisesc aici înaintea Domnului și vreau ca din clipa asta să nu mă mai uit nici la buletinul de știri. Pentru că mă atrăgea, mă captiva. Nu mă gândeam că e ceva rău și nu poți să spui cuiva că e ceva rău să urmărească buletinul de știri la televizor. Însă satana este un expert, un maestru al manipulării. El nu pune pe toate canalele buletinul de știri la aceeași oră. Nu durează buletinul de știri același număr de minute pe toate canalele să se termine la aceeași oră. Nu se transmit aceleași informații din lume în fiecare zi la buletinul de știri pe fiecare canal de televiziune. Fiecare mai dă câte ceva, mai pune câte ceva, unul începe la 7, altul începe la 7:30, altul începe la 8, altul începe la 9 buletinul de știri, că toți vor ca toți să-i vadă. Că dacă i-ar pune toți odată, nu poți să vezi deodată 7 canale și să pui 7 televizoare în casă, nu poți să-i urmărești pe toți deodată spunând același lucru și ar fi o absurditate să urmărești. Dar fiecare spune ceva nou. Și atenienii așteptau ceva nou și vreau să audă sau să spună ceva nou și dă drumul pe antena 1 și pe antena 2 și pe antena 3 și pe antena 9 și pe antena 20 și 64 dacă ar fi de antene și la rând dă drumul și omul acesta bătrân, un om spiritual, un om care a ajutat pe foarte mulți, mărturisea acolo, în fiecare seară îmi lua cel puțin 2 ceasuri. Numai să mă uit la buletinul de știri. Dar niciodată nu m-am întrebat și nu mi-am pus problema asta dacă cuvântul lui Dumnezeu mi-a 2 ceasuri în fiecare zi. Și la fel de ușor, pe nesimțite, să duc două ceasuri. Vedeți cât de mare e pericolul? Maestrul manipulării, Satana, se folosește de orice lucru ca să-ți fure timpul. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Și Apostolul Pavel le spune în final, acum, iată că a venit timpul. Nu mai e ce face cu trecutul, s-a dus. Ați căutat tot felul de lucruri, ați căutat tot felul de Dumnezei, tot felul de filozofii, însă a venit vremea acum. Și vremea e chiar acum, chiar astăzi și chiar în ceasul acesta. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Nu mai este vreme, nu mai este vreme de pierdut. Nici la telenovelă, nici la buletin de știri, nici la telefonul mobil, nicăieri nu mai este vreme de pierdut. Porunca lui Dumnezeu este urgentă acum, pentru că nu poți să numeri zilele înainte. Nu știi câte vei mai avea. Nu, niciun om nu poate, fiecare poate număra în urmă. Cât ai? Păi azi am împlinit atâți ani. Ei, știi că au trecut zilele acestea, le-ai trăit, dar nu poți să știi că vei avea tot atâția ani și o zi mâine. Nu știi asta, nu ai, niciunul nu are certitudinea aceasta, de aceea cea mai mare înțelepciune, căci grecii caută înțelepciune, cea mai mare înțelepciune este că acum să asculți de porunca lui Dumnezeu, căci porunca lui este viață veșnică. Auziți ce spune Apostolul în 2 Corinteni, capitolul 6. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Și asta spune și credincioșilor, celor care au primit harul lui Dumnezeu. Căci el zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Acum, altă dată. O să te ascultăm altă dată. Dumnezeu spune acum, el spune altă dată. O să mă hotărăsc. De acum o să mă hotărăsc altă dată să fiu altfel. Și altă dată nu mai vine. Pentru că mă întreabă Ioan, tata, când plecăm de aici? Seara când se culcă, pune o întrebare ciudată de o vreme. Când plecăm de aici? Și eu zic, mâine dimineață când ne trezim. Și mâine seara mă întreabă iară când plecăm mâine. Păi dar n-ai spus ieri că mâine? Acum tot mâine? Și nu mai știi ce să răspunzi, că te curcă. Și intră și oamenii așa într-o mare încurcătură. Mâine? Întreba pe un nepot al meu, mă Vali, când te faci cu minte? Mâine? Totdeauna spune mâine. Întreabă pe faraon, când vrei să mă rog să plece broaștele din Egipt și din casa ta? Când? Mâine, totdeauna, mâine, nu mâine, acum, astăzi, astăzi este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită. Astăzi este ziua mântuirii și pentru noi, acum este vremea potrivită să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. Să folosim timpul, să nu pierdem vremea, să folosim timpul, să nu ne lăsăm duși de divertisment, de ciudățenii și de tot felul de lucruri, să nu ne lăsăm prinși de poftele care sunt în mădularele, ceva nou, ceva frumos, ceva nemai auzit, ci să ne întoarcem înapoi la ceea ce a fost de la început. Amin.